raidījums Lūkšanu Malas.
Labs vakars, ar jums kopā raidījums Lūkšanams, Kaspars Ezriņš, otrdienas vakarā jau 17:11 minūtes. Dargā radio klausītāja, būsim pateicīgi Dievam par to, kad esam dzīvi, būsim pateicīgi Dievam par to, ka mēs varam elpot, būsim pateicīgi Dievam par to, ka varam arī sadzirdēties un satikties šādā veidā. Būsim pateicīgi Dievam, ir īpaši ļoti, ļoti pateicīgi Dievam par to, ka mums ir iespēja lasīt viņu vārdu latviešu valodā. Tas ir dzīves un spēcīgs un maina mūsu dzīves. Paldies Dievam par brīnišķīgu instrumentu, brīnišķīgu dāvanu, un tā ir lūkšana. To, ka Dievs mums ir devis iespēju lūkt, tā nav tikai, tas nav kaut kāds rituāls, vai kaut kāds ieradums, vai kaut kāds pienākums, Tās ir attiecības ar dzīvo Dievu, ka mēs varam runāt ar viņu, ka mēs varam uzticēties uz viņu, ka mēs varam būt kopā, jo viņa tuvums, viņa klātbūtne ir tā, kas maina mūs. Un vēl arī lūkšana ir garīgs ierocis, ar ko mēs cīnamies. Ir īpaši šajā grūtajā laikā, kas varbūt tās patiesībā nevajadzētu skatīties uz grūtībām, vajadzētu skatīties uz labām lietām, un tās labās lietas ir daudzreiz vairāk par mūsu problēmām. Vajadzētu skatīties uz Dievu, kas ir pāriet visam, bet es pieļauju iespējamību, ka daudziem no jums radio klausītāji ir tāds izaicinošs laiks tagad. Kādi varbūt ir zaudējuši darbu, kādi tiek kaut kas ļoti uzspiests, kādiem ir grūtāk tagad savulikt galus kopā, bet Dievs ir vienmēr uzticams, un viņš nekad nepārbauda vairāk, kā mēs varētu panest. Es neesmu viens, ar mani kopā ir brinišķīgi, Dieva bērni, bet vēl arī ar mani kopā ir Dieva vārds. Mums šeit uz galda stāv Dieva vārds. Rakstiskā veidā, daustamā grāmatā, gan elektroniski un tā. Tāpēc es gribētu iedrošināt radio klausītāju. Lasiet Dieva vārdu. Turiet Dieva vārdu dažādās vietās, kur jums viena pieejams. Jā. Elektroniski telefonā, gan taustāmā grāmatā, kur jūs varat atzīmēt rakstu vietas, gan arī rakstiet Bībeles pantus mīļākos laukā un piespraužiet pie sienas, mācieties no galvas, dziediet Dieva vārdu, klausieties audio ar Dieva vārdu, jo Dieva vārds ir dzīves un spēcīgs, un tas izmaina mūsu dzīves. Bet Pāvila vēstule romiešiem 8. Nodaļa, Tur ir šādi vārdi 11. Pantā. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzus uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzus uzmodinājis no miroņiem, arī jūs mirstīgās miestas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tālāk arī šajā nodaļā 15. Pants tāds ļoti uzrunājošs. Saka, tas ir iedrošinājums mums, nekritīsim bailēs un panikā, jo tas kungs ir ar mums, un Dieva vārdā ir teikts, jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Āba Tēvs. Tajā pašā nodaļā mēs lasam 26. Pantā. Pēc tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Tiešām nāca svētais gars un veda mūsu lūkšanās. Nāca svētais gars un pieskaries ar vienam radio klausītājam. Nāca svētais gars, iedvesmo mūs. Rāda ceļu pareizo, kuru iet. Nāca svētais gars, runāts ar savu vārdu, kas ir patiesība. Nāca svētais gars, izgaismo patiesību. Nāca svētais gars, lai patiesība nāk gaismā. Un lai mēs staigājam gaismā un lai mēs dzīvojam gaismā, nāca svētais gars. Šajā brīdī pieskaries radio klausītājiem. Un liec mums domāt par Tevi, Kristu, jo, Kristu, Tu esi visam sākums un visa nobeigums caur Tevi, ar Tevi, uz Tevi. Viss ir par Tevi, Jēzu. Tu, Jēzu, miri par mums. tu augšam cēlies. Un tas pats gars, kas tev uzmodināja, tas ir klātesoši mūsu vidū un arī mūsos, tad ir lūdzos, palīdz mums dzīvot tā, ka mēs neabēdinam svēto garu, palīdz mums dzīvot tā, ka mēs dzīvojam svētajam garam par godu, ka mēs staigājam garā un apvaldam miesas kārības, ka mēs staigājam garā un piepildamies vēl vairāk ar patiesību. Tu, Dievs, esi mūsu patiesība. Arī apustulis Pāvils, pirmā vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, no 16. Panta. Viņš mums iedrošina arī mūsu rīdziniekus, talsiniekus, tēsiniekus, priekuļniekus, Daugavpils, Liepā. Vienā, kur tu esi, vai tu arī Īrijā esi, vai Skotijā, vai kādā citā zemē un klausies. Un visas tautas viņš iedrošina, Dieva bērns, esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanas Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba. Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslēpējiet garu. Neniciniet pravietošanu. Pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Aleluja. Un atraujieties no visi, kas ļauns. Tiešām, Dievs, es to pateicos par tavu vārdu. Un es lūdzos, ka mēs varam būt priecīgi vienmēr, ka mēs varam būt lūkšanās bez mitēšanās. Un ka mēs tiešām, vai mēs braucam sabiedriskā transportā, vai braucam ar savu automašīnu, vai ejam, vai sēžam mājās vienalga, ko daram, bet lai mūsu sirdies ir lūkšana. Un ka mēs par visu esam pateicīgi. Un tā ir tava griba, Dievs, ka mēs esam pateicīgi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Un tiešām Dievs vada uz to, ka mēs nenicinam pravietošanu, bet mēs ieklausamies tavā garā. Un ka mēs vienmēr esam gatavi pārbaudot visu, kas labs, un to paturēt. Un dod Dievs spēku, ka mēs atraujamies no visa ļaunā. Un no ļaunā, kas ved mūs projam, kas ved mūs uz pazušanu. No ļaunā, kas mums traucē ieklausīties tevī. Lai vien mūsu sirds ir uz tevi vērsts, visvērenais Dievs. Šajā brīdī tīpaši es lūdzos par Latviju, kur tu redzi, Dievs, kāda situācija ir varbūt daudz cieši, cik daudziem ir grūti, bet es lūdzos, Dievs, nāc ar savu mieru. Jo tavs miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā mūsu sirdes un mūsu domas, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen. Āmen, āmen, āmen. Jā, dārgie radio klausītāji, jūs klausoties raidījumu lūkšanams. Es pat gribētu teikt tādu bīstinietinās tādu sajūtu, ka varbūt tās tā kā trešā sezona sākās. Tagad trešā sezona, jo interesanti, ka tā pirmā sezona, tas raidījums sāka skanēt tad, kad es atrados Skotijā. Un tagad bija pandēmija. Pirmā tā lielā pandēmija, kas Latvijā sākās, tagad raidījums sākās. Bija tā, ka katru dievs citāpāk vēdā un dažādi piedzīvo, bet man tā ļoti interesanti sanāca, kad tieši dienu pirms aizvēra Latvijā visas robežas ciet un lidos aizvēra ciet, es uzbraucu misijā uz Skotiju, jaunatnē ar misiju būtu tur, un tam mēs tā, tur arī viss bija daudz, kas bija cieta, bet es tieši izbraucu laukā, tieši 16. Martā pirms aizvēra naktī. Man sanāca uz Skotiju doties caur Stambulu, caur Turciju un tā. Bet es braucu un es lūdzu Stambulā par tautām, es lūdzu arī Skotijā esot. Un tad man arī programmas direktora Kristīna Solohu zvanīja un teica, vai es neesmu Latvijā, ka vajadzētu raidījumu? Un es tad domāju, vajadzētu, bet es esmu Skotijā, vismaz 3-4 mēnešus būšu. Paldies Dievam par mūsdienu tehnoloģijām, ka tas raidījums arī iesākties tā, ka tas bija Skotijā, kāda viesa bija Latvijā, un tad mēs tā savienojāmies un gājām gaisā, un tad varbūt tā otrā sezona iesākās ar to, ka es atbraucu no Skotijas apakaļ, un tad mēs šeit dzīvajā, šeit Latvijas Kristīgajā radio Stabu ielā, tikāmies, runājām, man parecīm arī bija ģitāra fonā līdz, tad, kas tur fonā spēlēja, un kaut pazudu no mikrofona, varš radio klausītāji nedzirdēmē, tā ir gadījies stres. Bet jā, un man dažādi viesi nāca, bet tagad es domāju, ka tagad atkal ir tāds brīdis, kad ir pandēmija sākusies lielā, nu tā, nu kad visi ierobežojumi. Nu, es varu padalīties liecībā, ka Dievs man atkal deva tādu iespēju, kad es pirmajā dienā, kad lielā ierobežojumi bija, pirmā diena, kad lielā ierobežojumi viss, tagad ir mājas sēdzi un viss tā. Tajā dienā es nokārtoju autovadītāju tiesības. Tagad it kā teikt, ka viss ir aprobežots, bet Dievs dod iespēju doties. Un es pieļauju iespējumu, kad ar jums radio klausītāji, nu, caur šo apspiešanas laiku, varbūt kādas iespējas radušies. Mums ir bijuši kādi viesi šeit, kas ir stāstījuši, kad sākuši cept maizi. Bet es gribētu iedrošināt arī tos, kas ir šeit, ja, un, protams, to, kur ir klausās pie radio, lai šis laiks mums ved tuvāk Dievam, jo viņš mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un tāds sajūta, ka tagad arī raidījumam vajadzētu ietēlā mazliet citādākā sezonā, pat varbūt vairāk lūgt tieši iekš raidījuma, un tad vēl, protams, ir vismaz pusstundu laiks, ja, vēl raidījumam, un tāpēc es gribētu iepazīstināt ar brīnišķīgajām, viesiem šajā raidījumā, un tad mēs varam turpināt runāt par lūkšanu un arī būt arī lūkšanās, un, protams, vēl mēs nosauksim arī telefonu numuru, kad radioklausītāji arī varēs iesaistīties, bet man ir lielas, lielas prieks, kad šajā vakarā, šajā raidījumā ar mani kopā ir Tabita, Tabita Tīsa. Priecājos tevi redzēt. Labs vakars!
Vakars!
Kā te jūties?
Jūties labi. Jā. Jūties labi un arī priecājums par to, ka mums ir dots Dieva vārds, kas ir latviski, ka varam lasīt un ka tas ir pilnīgs, tā kā arī Mozes tur nes atmiņās visu līdzi un visu Izraela tautu tur pārstāstīja savējiem, bet mums tagad ir vēl viss sakopots un grāmatas vākos ielikts. Mums atliek viņš šķirt vaļā un lasīt un vēlēties to, visu ņemt sev un papilnam izdzīvot. Tā kā jā, es priecājos par Dievu vārdu, kas mums dots.
Slavu Dievam! Es nomēr tāpēc biju iespēja būt kādos misijas braucienos tuvākās un tālākās vietās. Mēs kopā bijām arī Indijā. Mēs varbūt varētu kādreiz kādā raidījumā vairāk pastāstīt par Indiju tieši, kā tur ir un tā, bet es zinu, tāpēc es daudz, ko brauc ar misijā esi bijusi un tālējās zemēs. Bet tagad nevar braukt, bet var lūgt. Tu lūdzi par tautām?
Jā, jā. Protams, varētu vairāk. Kā mums Dievs ir daudz 24 stundas katru dienu, tad, jā, tas varētu nokaunēties, ka es neizmantoju laiku visu liederīgāk, kā varētu. Bet jā, es lūdzu par tautām, un es pat varu ieteikt jums visiem, kas klausās, ir tāds Joshua projekts, kur arī tāda aplikācija un katru dienu Jā, visai pasaulē apkārt, kur šī aplikācija ir instalēta. Visi cilvēki var vienoties un lūgt par kādu tautu, kas ir neaizsniegta. Un tur ir informācija, kāds ir grūtības šai tautai vai kur viņi dzīvo un lūkšana vajadzības. Tika, jā, droši par tautām arī var tā lūgt, instalējot aplikāciju Joshua Project.
Tu esi bijis dažādās tautās, vai kaut kas ir tāds, kas ir palicis tāds spilgtāk, nu, atmiņā, kur tu esi bijusi, un gribētos tā kā atgriezties, vai arī daudz vietas tādas ir?
Man liekam, es teikšu, ka ir daudz vietas, kuras gribētu atgriezties, un kur ir bijis ļoti skaisti, vai vienreizēji, vai ļoti, ļoti iespēdīgi, bet tas, kā tu teici, kas ir tā viena lieta, ko es varētu pateikt, man šķiet, es esmu piedzīvojis, ievērojis to, ka Dievam katra tauta ir no rītīgi svarīga. Un katrs tas cilvēks, kas veido to tautu. Un tā, man varbūt šķiet, o, es tur tādu tautu vispār nebiju dzirdējusi un ieraugu kādu individu, sarunājos, sadraudzējos, un es redzu, ka tiešām katrs no šiem cilvēkiem Dievam ir ļoti dārgs.
Jā. Mēs arī kopā spēlējām, dziedām, mēs bijām šodien lūkšanamā dziedā, mēs esam bijuši kādās vietās arī, citās tautās arī slavējuši tev kungu ar dziesmām. Jautājums tev, ko priekš tevis nozīmē slavēšana, lūkšana, pielūksme? Ko priekš tevis to nozīmē? Nu, diezgan tu varētu daudz stāstīt, bet ja tev būtu to iespēja, nu, minūtītē izstāstīt. Kas tev nāktu pirmais sirdī un domās?
Jā, man parasti patīk padomāt par atbildēm, par visu viņu saku.
Bet es jau varu iedot laiku padomāt.
Nē, es teikšu, kas man teikt ienāca prātā, ka nu, tā ir, manuprāt, jā, tāda neatņemama sastāvdaļa, kas vajadzētu būt katram Dieva vadītam cilvēkam. Kā arī Kaspar tu no sākuma teica, ka kā tu lasīji no romiešu vēstules, ka tur arī ir rakstīts, ka tie, kas seko Dievam, viņi ir Dieva bērni, un tu mūs ar otru Kasparu uzrunāji par Dieva bērniem, ka mums jābūt šajā te sarunā, šajā te savienībā, sadraudzībā kopā ar Tēvu, Un tad nu, tā slavēšana un, un lūkšanas, ka tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa. No ikdienas vismaz vajadzētu būt, manuprāt.
Jā. Dargie klausītāji, klausītāji, un mēs ik viens, kas esam šeit, rūpēsimies par to, lai šī neatņemamā, svarīgā dzīves sastāvdaļa ir mūsu dzīvēs, ka mēs lūdzam, ka mēs slavējam Dievu, ka mēs pateicamies, jo Dievu vārdā teikt, mums lūgumu nāk Dievu priekšā ar visu pateicību. Un, tā. Un jau pieminēju, mums ir vēl viens Kaspars šeit.
Labvakar.
Labvakar. Kaspars Krūze.
Jā.
Jā, mums ir arī krūzes šeit.
Jā, sartai, jā.
Nu, mums stikla krūze un tāda krūze. Kāda tu krūzes?
Es esmu garīga.
Tu esi piepildīts ar garu.
Amen.
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 Ko tu esi atnesis? Ar ko tu esi atnācis?
Jā, es atnācu ar lūkšanu. Es ticu, ka šajā laikā ir vajadzīgs cilvēkiem garīgs spēks. Šis spēks, kas nāk no augšienas, un šo spēku var dabūt caur vārdu, lasot šo vārdu, un, un kad tas vārds tevi tā kā tīra no iekšienas, tad nāk šīs gara nopūtas, ar gara nopūtas, un kuras ir vajadzīgas ir katram mums. Un, jā, es varbūt neesmu tāds runātājs, bet man ļoti patīk lūgt. Mm. Tas ir mans, tā, es to esmu satvērs, ka lūgšanai ir ļoti liels spēks, garīgs spēks, un bez viņas nu, ikdiena dažreiz paiet bez lūgšanas, jā, bet nu, pārsvarā ir lūgšana. Mm. Lūgšana, tas ir mana prioritāte, numur viens, jo bez viņas ir grūti dzīvē.
Mm. Jā, lūgšana. Nu, turpināsim runāt, turpināsim lūgt. Es pat gribētu teikt tā, ka mēs droši varētu sākt lūgt un pēc tam vēl padalīties, sakāl, ko Dievs liek sirdī teikt, bet arī iesaistam radio klausītājus un viņi var rakstīt īziņas uz numuru, ko nosāks Tabita. Un, un jā, jūs varat arī aicināt, par ko būtu jālūdz, gan arī, varbūt jums ir kāda rakstu vieta tieši, ko jūs gribat uzrakstīt, kas ir saistībā ar lūkšanu nedrošināt mūs un radio klausītājus nodoties vēl vairāk lūkšanās, jo ar dievvārdā teiks, izmantojot šīs dienas gudri, jo ir, šīs dienas ir ļaunas un ir pēdējā laika, tāpēc, nu jā, nepadosimies neprātam, bet apratīsim kāds tā kunga prāts, bet kā lai mēs saprotam, ja mums nav lūkšana dzīve, tāpēc izkopsim to, bet telefona numurs.
Jā, telefona numurs 25-442-288. 25-442-288.
Nu, tad lūksim uz to acim, ka tu, Kaspar, varētu sākt lūkt.
Jā, tēvs, paldies tev par šo žēlstību, ko tu esi dāvājis šajā dienā, tēvs, ka mēs varam būt šeit, tēvs, un pateikties par to, ko tu darīsi. Es jau 2000 gadus apakaļ, un paldies tev, Jēzu. Par tām dārgajām asinīm, ko tas izlējis. Tēvs, es lūdzu šajā dienā, tēvs, atspirdzina. Atspirdzina mūsu katru, tēvs, ka mēs spējam satvert to, ko tu esi mums dāvājis, tēvs. Dāvājis šo spēku, tēvs, spēku runāt, spēku darīt tās lietas, ko tu esi dāvājis. Mums jau visu tu mums esi dāvājis, tēvs, un es lūdzu svētais gars. Atklāj katram cilvēkam, šeit Latvijā, arī ārpus Latvijas, tēvs, dod šo spēku, šo gudrību, tēvs, ko tu esi iecerējis katram tēvs. Es tev pateicos, tēvs, par to, ka mēs varam runāt, ka mums ir spēks runāt, tēvs, tavu vārdu, ka šis vārds ir kā apusējis griezīgs zobens, ka šis vārds ir dzīvs un spēcīgs. Viņš ir asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķeļ dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir mūsu sirds prāta tiesnes tēvs. Es tiešām lūdzu, kungs, atver mūsu garīgas acis, ausis, lai mēs varam redzēt, lai mēs varam dzirdēt tēvs, ko tu gribi mums dot katram personīgi. Un paldies tev, Dievs, ka tu dāvāji dēlu Jēzu Kristu, kas mums ir sūtījis, svēto garu, kas ir vienīgais padomdevējs tēvs par visām autoritātēm un varām. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu dod mums šo atklāsmi un atziņu, Tēvs, par katrām lietām, Tēvs, šajā laikā. Paldies Tev, Debes Tēvs. Tēvs, slūdzu pa Latviju. Tēvs, vādi, Tēvs, vādi tās lietas, kuras mums ar prātiem nav aptveramas. Vādi šos cilvēkus, Tēvs, tur, kur Tu viņus gribi vest, Tēvs, pie skaidra ūdens. Pie skaidra ūdens, kā Dāvida dziesmā 23. psalmā ir teikts, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš man ved pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved man pa taisnības ceļiem, savu vārdu dēļ, iepšu es staigāšu tumšajā ielejā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi mans gans, tavs gana vēzda un tavs gana zīzus man iepriecina. Tu klāji manu galdu maniem ienainiekiem, redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kausi ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labus un žēlistību mani pavadīs. Visu manu mūžu un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tēvs, es tev pateicos, ka mēs varam būt pie skaidra ūdens, Tēvs. Pie skaidra vārda, Tēvs, un es Tev pateicu, ka šis vārds mūs mazgā, ka viņš mūs tīra, ka mums viņš iztīra no iekšienes, Tēvs, ka viņš mūs iztīra, Tēvs, un es lūdzu Tev, Tēvs, ka Tu dod šo vārdu, un Tēvs mazgā mūs, ik katru Tēvs pakritušo, ik katru kungšu, kuram mēs slāpes, kuram vajag padzerties, Tēvs, un lai mēs spētu, Tēvs, Tēvs dod mums ik katram šo spēku, Tēvs, veldzēties Tavā vārdā, Tēvs, ka šis vārds mūs tīra. Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi varens un liels. Paldies Tev. Jēzus vārdā. Amen.
Amen. Mums arī radio klausītājs raksta, zinu, kad lai aizlūdzam par slimiem. Jā, mēs tiešām Dievs lūdzam par tiem, kas ir saslimuši. Vienalga ar ko pat arī, nu, vai ar šo vīrusu, kas plēšās pa pasauli apkārt, vai arī saukstējušies, vai arī zobi sāp, vai arī kādas citas nopietnas slimības, ir kāda audzēja, vai kādas, jā, kāda cita dzaloni miesā. Es lūdzu Tēvs, lai Tu dziedini. Lūdzu Tēvs, lai vēl tas mazins saslimstību Latvijā. Un ne tikai Latvijā, bet arī citās tautās. Mēs lūdzam Dievs par to, ka kāds klausās, kurš ir saslims. Es lūdzu Tēvs, pieskaries viņam. Jēzu, kungs, Jēzu Kristu dzīvē Dieva dēls apžēlojies par slimajiem. Palīdzi, ienāc, svaidi ar savu eļu, viņus samīļo. Jo Tu, Jēzu, nāc pie slimajiem, lai tos dziedinātu. Un Tu vari atbrīvot, Tu vari stiprināt. Un es lūdzos pāri visam, lai Tu dziedini mūsu dvēseles, kas ir ievainotas, kurām sāp. Jā, tik daudz salauztas sirds šeit mūsu zemē Latvijā. Tik daudz apjekuši cilvēki ir, tik daudz depresijā, kad arī šī arī kā slimība, kā arī slimība, depresija. Mēs lūdzam dziedini Dievs, dziedini no kādām traumām, no, arī no psiholoģiskām traumām dziedini. Mēs lūdzam dziedini. Mēs lūdzam dot mums priecīgs sirds, jo Tavā vārdā teica, ka priecīgs sirds dziedē kaulus. Mēs lūdzam Tavs, lai vēl baiļu gars mūk projām, lai mūk projām viss, kas ir ļauns, lai mūk projām šīs dusmu lietas, lai mūk projām tas, ka mēs notiek šķelšanās un naidošanās, tad uz lienāk milastību, lai priecīgs sirds mums būtu, lai vēl katram klausītājam dāvina tīpaši šajā brīdī priecīgu sirdi, jo priecīgs sirds dziedē kaulus un ar miesu un rūdzos Tavs, lai Tu paliec, ka mēs sargājam sirds, jo no sirdīm rodās dzīvība, no turienes nāk dzīvība. Dievs dziedē mūs, sargā mūs, Tur redz katru saslimušo, es lūdzos par ārstiem, kuri ir slimnīcās, kuriem daudz darba ir slimnīcās, un es lūdzos dod viņiem mieru, dod viņiem gudrību un saprašanu, lai viņi pieņem pareizus lēmumus, lai viņi pareiz rīkojās saskanīja ar tevi, Dievs. Tiešām, Dievs, jā. Šajā laikā, kad ir tik daudz dažādas informācijas, un katrs uzspiež savu, un kad ir neziņa, un kad kam paklausīt, un kad ir kāds spiediens, es lūdzos, Dievs, lai tu dod dzirdīgus ausas un sirdi, kad ārsta, gan arī pacienti, gan arī mēs, ka viens pieņemam pareizes lēmumus. Un lai patiesība nāktu gaismā, un lai visi tumsi mūkprojam, lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Un lai tavs miers, tu Jēzus sacīs, ka tu savu mieru dod, nekā pasaulē to dod, lai mūsu sirds neiztūkstas un neizbīstas. Jēzus dāvā savu mieru, dziedinu, sargā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tāvs, es gribu arī lūgt par ārstiem. Debes Tēvs, es pateicos par mediķiem, par cilvēkiem. Tēvs lūdzu, kad tu tiešām, kā Kaspars teica, dod šo gudrību. Gudrību, Tēvs, šajā visā laikā, Tēvs, par visu pasauli. Tēvs, kas ir tavs prāts, un dod šo gudrību saprast šīs lietas, Tēvs, ieraudzīt, kā Tēvs tu vari darboties Tavs un es lūdzu, kad arī šie mediķi, kungs, ka viņi var lūgt Tevi, Tavs, ka viņi var pateikties par to, kad, un Tavs, kad Tu iesaisties, Tavs, kad tas var mainīt radikāli visu, Tavs lūdzu, kad šie ārsti, Tavs, satver to, ko Tu esi dāvājis, Tavs, no bērnības, Tēvs, un arī šos daktarus, tos galvenos ārstus, Tēvs, lūdzu, kad ir katrs tas lēmums, Tēvs, ko viņi dara, Tēvs, lūdzu, lai nāk tiešām tavu gudrību, Tēvs, pazemība, lai nav augstprātība, lai nāk pazemība, Tēvs, lūdzu, dod šo gudrību par katru tautu. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Debes Tēvs. Es zinu, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Viņš ir asāks pēbās pusēs griezīgi zobeni. Tēvs, dod šo gudrību Tēvs šajā vakarā. Tēvs, un es lūdzu arī par šiem cilvēkiem, kas cīnās ar kādām šīm veselības problēmām. Tēvs, lūdzu, ka Tu dod šo spēku no gara stāvēt pretī visām šīm uzbrukumiem. Tēvs, kā Tu esi teicis, arī romiešu 8. Tā nodaļā, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mūs liek saukt aba Tēvs. Un šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Tēvs dod šo dievbērnības garu, Tēvs. Tēvs, un es lūdzu Jēzus vārdā, Tēvs, lai aiziet visu šīs vēža šūnas cilvēkiem, kas cīnās ar šo slimību, ar šo vēzi. Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet visi šie audzēji. Jēzus Kristus vārdā, kā Dieva vārdā teikt, padodaties Dievam un tad stājieties pretī vēlnam. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Tēvs, un es lūdzu arī par šiem depresiju šajā laikā. Tēvs, lūdzu par šiem cilvēkiem, kad Tu, kungs, iestājies par šiem, iestājies Jēzus vārdā, un kad šī depresija, šis spēks, kas ir māna cilvēku prātus. Jēzus vārdā, ka tas aiziet prom šajā mirklī. Jēzus vārdā, Tēvs, es zinu, ka Tavs vārds ir apusējis griezīgs zobens. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu esi uzticams un Tavs vārds ir dzīvs. Jā, paldies Tev. Svētā,
kungs. Svētā, kungs. Jā, pateicību Dievam par to, ka mēs varam lūgt, un es gribu iedrošināt rādo klausītājus turpiniet lūgt. Jā, mums ir kāda ziņa atnākusi arī.
Jā, saņēmām ziņu, kur teikts paldies Dievam par katru lūdzēju Latvijā. Lūdzu, dariet to vēl vairāk, lai Dievs tiešām svētī mūsu dargo Latviju.
Amen, amen. Dargā radio klausītāji, ja jūs esat lūdzēji, turpiniet lūgt par Latviju un lūdziet vienu pašu savā kambarī vai tiekaties kopā lūkšanu grupās un lūdziet. Jā, un ja jūs nekad vēl neesat lūguši, sāciet to darīt.
Jā, jo lūkšana ir tāds, viņš tā kā tāds, tas, kad nāk ārā, tas šis spēks, tas no tavas mutes, ka lien ārā šie vārdi, viņš tā kā tas, viņš pat apņem, viņš apņem šo nepatiesību, tā kā viņš, tas vārds, to, ko mēs atveram ikdienā. Un kā es gribētu iedrošināt arī, tas nebija, man arī nenāca viegli šī lūkšana vienkārši, jo tas nāca man arī kaut ko daudz, ko prasot no sevis, jo man agrāk tā lūkšana bija tāda nepersoniska, es teikšu, vienkārši lūdzu, bet nekas nenotika tavā dzīvē, bet mēs ar brāļiem Kristu gājām lūk no rītiem, un tas prasīja daudz ko no manis, celties augšā piecos, iet un lūgt, lūgt par tautu, par mācītājiem, par cilvēkiem, par sevi. Tas daudz, ko man prasīja. Un, bet tagad šī lūkšana tā doto to spēku, ar prieku tu var iet pie tās, pie tēva no rīta celties piecos, un kad tev skaidra galva, kad tev tīra galva braukt uz dažādām vietām un lūgt par tautu, par cilvēkiem, par pašiem, par sevi un stāvēt šajā skaidrā prātā. Katru iedrošinu, jā, kad no rīta pieceļoties sākta lūkšana, tas ir tā kā bērns no rīta pieceļās, viņš saka, es gribu ēst, bet es pieceļos, es gribu šo lūkšanu. Daudzreiz jau nesanāk, bet tas man tā motivēja un tas man atklāja, kad lūkšanā ir ļoti liels spēks. Jā, iedrošina katru klausītāju.
Mums ir vēl kāda ziņa atnākusi ar lūgumu lūgt. Šeit rakstīts ir lūdziet par mūsu valsts vadītājiem, lai pieņem pareizi likumus, lai no šķelšanās no visiem organismus pieņem potas, lai visi var iegādāties visu nepieciešamu, kas nepieciešams. Jā, lūdziet par mūsu valsts vadītājiem, lai pieņem pareizi lēmumus, likumus. Tev vērts ir iedrošina lūdziet par tiem, kas ir valdībā un varēs. Mums par viņam jālūdz ir, lai Dievs maina. Lūdzam.
Jā, Tēvs, paldies Tev par to, ko Tu esi iecēlis. Un es zinu, Kungs, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un Tēvs lūdz arī par šīm valdībām varām, Tēvs, kas ir, ko Tu esi iecēlis. Un Svētais Gars, es lūdzu Tev, Kungs, atklāji katram, Tēvs, to, ko Tu dod. Tēvs, lai mēs varam salikt to, ko Tu dod, Tēvs, un es lūdzu, Kungs, par šo valdību, Tēvs, es lūdzu, Kungs, ka Tu atklāji tās lietas, kuras mēs nesaprotam, Tēvs. Es lūdzu, Kungs, atklāji šīs lietas par šīm visām situācijām, kas tagad notiek, Tēvs. Es lūdzu, Kungs, par to, ko Tu gribi pateikt savu šo vārdu. Caur valdībām un varām, Tēvs, lūdzu, ka valdībās un varās nāk šie dievbīgi vīri, Tēvs, kas runā par šo vārdu, par Tevi, kas ir augstāks par visus mūsu saprašanu, kā Dievu vārdā teikt. Tēvs, lūdzu par to, lai nāk skaidrs prāts un skaidra apziņa arī par vadītājiem un valsts vīriem. Tēvs, paldies Tev! Paldies Tev, Kungs.
Paldies. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi uzticams. Šķidzos svētī mūsu zem, svētī valstu mūs un svargā tos vadītājus, kur ir ielikti amatā, lai viņi dara pēc tavā, ka viņi vērat tās lietas bijībā pret Tevi un pazemībā.
Amen.
Slūdzos izārdi vēlna darbs. Slūdzos, lai Jā, aizver mutu tiem, kas pieņem nepareizus lēmumus. Aizver mutu tiem, kas vēlās ko iegriezt un darīt sliktu pret mūsu tautu. Bet tu, Dievs, esi labs, tu paliec vienmēr uzticams. Un tu, Dievs, esi tas, kam ir gala vārds. Tādēļ es lūdzos apžēlojos par mūsu zemi un dod, ka mūsu valdībā ir dievbijīgi vīri, kas tiešām iestājās par patiesību un lai gaismu uzaust mūsu zemē. Jēzus Kristus vārdā dod dievbijīgus vīrus, kas var vadīt mūsu valsti, jo mums ir vajadzīgi dievbijīgi vīri, un es lūdzos, lai vēl mēs paši esam dievbijīgi, lai mūsu tautā ir bijība, ka tu izlēji īpašu bijības garu par mūsu zemi, ka mūsos ir bijība par tevi. Jo nekas nevar glābt no šīs slimības, nekas nevar palīdzēt mums, nekas nevar palīdzēt mums atkal vienot un nu, lai atmos nākt mūsu zemē, kā vienīgi tu Dievs, jo mūsu cerība nāk no Tevis, Dievs, tas mūsu patvērums un mūsu pils, tas Dievs, uz ko mēs paļaujamies, kā ar dienas pirmajā psalmā teica, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glāb no putni ķērāja cilpas pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sadz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābs, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsies naktas briesmu, nedz arī būtu, kas dienu skraida. Tā kunga vērts. Āmen. Arī Dieva vārdā teica 27. psalmā, tas kungs ir mans gaišams un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir mans dzīves patvērums, no kā man baļoties, ka ļaundari man pretnieku un iedainieku laužās uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņa klups un kritīs. Ka bruņota pulka nostājās pret mani, mans sirds ir bez bailēm. Ka pret mani ceļās karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Beigās šajā psalmā ir teikts, es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnība dzīvo zemē. Esi droši un stipri mana sirds un gaidu to kungu. Esi droši un stipri mana sirds un gaidu to kungu.
Amen.
Gaidīsim uz Dievu, uzticēsimies uz viņu, jo viņš ir vienmēr uzticams. Amen. Amen.
Jā, es arī gribu iedrošināt katru lūdzu te tēvu arī, un, jo Dievs ir vienas lūkšanas attālumā. Dažreiz, kad man sanāk runāt ar cilvēkiem uz ielas, viņi nespēja dažreiz kaut ko pateikt, bet viņi pret tā kā pret Dievu, bet tad šis vārds, ko man arī cilvēki teikuši, kad es vēl biju pasaulē, kad staigāju, vēl nesapratu to, kad arī kad Dievs ir vienas lūkšanas attālumā un viņš nekad nav pret mums, viņš ir par mums un tas ir jāatcerās arī ejot gulēt, kad ar vienmēr pateicību par šo dienu, kad esat pavadījuši šo dienu, jo mūs rītdien nepēdar vienmēr pasakaties un pateicaties par to, kas ir tajā dienā bijis un sargājot savus sirdis.
Mums arī pienākas vēl viena ziņa no māsas Gitas. Labvakar, brāļi un māsas Kristu. Man lūkšanas ir kā maize ik brīdi. Pat sapņos es lūdzos. Es esmu par katru cilvēku lūkšanās vienalga, kur viņa atrodās. Un lai visā pasaulē Dievs mums mieru dod. Mums ir uzvara ar Jēzu.
Amen.
Amen.
Amen. Jēzu Kristu uzver, ja Dievs ar mums, tad kurš gan būs pret mums. Slavu Dievam. Nu, tagad jau pulkstens rāda, kad būtu jābeidz raidījums. Tāpēc kāda vārda, kur vēlēs novēlēt klausītāju, atgādināt viņiem.
Es gribētu nolasīt no pirmās sastāvas korintiešiem, pirmās nodaļas, kur ceturtajā sākot ar ceturto pantu. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Jēzu Kristu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidātu mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinās savu dēlu Jēzus Kristus mūsu kunga sadraudzībā. Tā nu es gribu mudināt mūs visus, lai mēs runātos ar savu tēvu, lai mēs lūgtu, lai mēs stāvētu par tiem, kas nevar paši lūgt, lai mēs
lūgtu. Tieši tā, lai mēs lūgtu. Un tu būtu jābeidz, kas par tev vēl kādu vārdi?
Jā, lūdzēt jums tāds dots, meklējiet, jūs atradīsit, klāvējiet, jums tiks atvērts.
Amen. Amen. Paldies, Kaspar, ka tu atnāci. Paldies, Tabita, ka tu esi ar mums šeit raidījumā. Paldies Jēzum Kristum par uzvaru. Paldies Dievam par to, ka viņš ir tik brīnišķīgs. Paldies Mārtiņam Kalējam pie skaņu pultes. Un paldies jums, radio klausītāji, ka klausījāties. Un paldies jums lūdzēji, tīpaši jums lūdzēji. Paldies, ka jūs lūdzat par mūsu zemi. Un turpiniet lūgt par mūsu zemi, lai Latvija būtu zeme, kas slavē
Dievu. Jo Jēzus ir kungs.
Jēzus ir kungs, Latvija pestītājs. Amen.